wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa Washington.
Waa galab khamiisa 12ka bisha November sanadka 2020 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17.19 mitirband iyo bogga VOA somali.com iyo efemyada magaalooyinka geeska Afrika qaar. Idaacadda galabta waxaa idin daadihinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
Qodobadaad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixinaanu ku eegayno waxyeelada roobab xoogan oo maalmahan ka da'ayay magaalada Muqdisho iyo saameynta ay ku yeesheen magaalada.
Horta annaga lanaga qaado oo dowladda meel walba ay ka qaado oo dekedda ay ka qaado oo suuqyada xamar oran ay ka qaado oo gaadiidka ay ka qaado maaragtan nadaafadda waxa waa loo qaban karaa, biyaha waa loo saari karaa magaalada, wadooyinka laamiyada burbursan maaragtaa dib u dhis waa lagu samayn karaa.
Waxaa kaloo dhageysan doontaan barnaamijkii bandhigga v o a da oo aanu ku eegayno baqdinta laga qabo musuqmaasuq hareeya doorashada soo socota ee Soomaaliya.
Guddiyadii waxaa laga samaynayaa hay-adda nabad sugidda oo aan qabo awood weyn inuu ku leeyahay taliyaha ciidanka nabad sugiddu NISA. awood weyn inuu ku leeyahay
fahadna siyaasad ma soo farageliyo, shaqana kuma lahan. Marka qof rabo inuu dalkan qallaaso siyaasadeed geliya, wax walba la aada fahad isamada ay firsin.
Xubintii dooda gaaban, barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida waxaa inoo haysa Sahra Ciidla Nuur.
Madaxweynaha la doortay ee dalka Mareykanka Joe Biden ayaa la kulmay la taliyihiisa arrimaha kala guurka iyo xilli wareegista, isagoo ku guda jira qorshayaasha uu doonayo in uu ku maamulo dalka Mareykanka marka uu xilka la wareego 20-ka bisha Januari ee soo socota ee sanadka 2021. Joe Biden oo sida la saadaalinayo ku guuleystay doorashadii 3 Noofambar ka dhacday dalkan Mareykanka ayaa durba magacaabay dhowr mas-uul oo xilal u qaban doona xukuumaddiisa iyo la taliyayaal kala duwan. Waxaanu sheegay inuu magacaabista mas-uuliyiin kale oo muhiima ku dhawaaqi doono inta ka horeysa fasaxa munaasibadda mahadcelinta ee Thanksgivingka loo yaqaano ee dabayaaqada bisha Noofambar. Madaxweyne Donald Trump ilaa hadda muuqiranin in lagaga adkaaday doorashadii madaxtinimo ee dhowaan ka qabsoontay dalka Mareykanka, isaga iyo sharciyaqaanadiisuna waxay ku baaqeen in aan la ansixin natiijada kasoo baxday codadkii la dhiibtay gobolka Pennsylvania. Geesta kalena madaxweynaha iyo sharciyaqaanadiisu waxay ku howlan yihiin inay maxkamadda la tiigsadeen qaar ka mida gobolladii laga codeeyey oo aanay ku qancin natiijada kasoo baxday. Xukuumadda soo socotee la filayo inuu soo dhiso madaxweynaha la doortay Joe Biden ayaa lagu wadaa inay wax ka beddel ku sameeyaan siyaasadihii socdaalka ee madaxweyne Donald Trump dhaqangeliyey. Mr. Biden ayaa la filayaa inuu dhinaca kale u rogo siyaasado badan oo Trump uu soo saaray, balse sida ay khubaradu sheegayaan, wax ka beddelka siyaasado badan oo 4 sanadood ee ugu dambeeyay la dhaqangeliyey inaanay ku ekaan doonin dhawaaqista siyaasado cusub oo lagu burinayo oo kaliya, balse ay u baahnaan doonaan tallaabooyin sharciya oo dheeraada oo lagu taageero. 4 sanadood ee ugu dambeeyay ayaa la sheegay in madaxweyne Donald Trump uu hirgeliyay in ka badan 400 oo wareegto oo uu ku ansixiyay awooddiisa gaarka ee madaxweynenimo. Siyaasadaha la filayo inuu Biden wax ka beddelo waxaa ka mid ah mamnuucista inay dalka Mareykanka soo galaan muwaadiniinta ka soo jeeda wadamada qaar, deyrka lagu dhisayo xuduudka u dhexeeya Mexico iyo Mareykanka, iyo dhimista lagu sameeyay qaxootiga Mareykanku soo qaadanayo. Arrimahaasi iyo kuwo kale ayaa la filayaa in xukuumadda cusubi wax ka beddesho 100 maalmood ee ugu horeeya muddo xileedkooda. Waftiye ka kala socda dhinacyada isku haya dalka Liibiya ayaa ku heshiiyey in doorasho laga qabto dalkaasi muddo 18 bilood gudahooda si loo soo afjaro colaadda 10 jirsatay ee dalkaasi ka taagan. Kusimaha ergeyga qaramada midoobay ee dalka Liibiya Stephanie Williams ayaa sheegtay in haatan qorshayaasha socda ay yihiin kuwa lagu tilmaami karo horumar muuqda oo nabad ku soo dabaali kara dalkaasi Liibiya. ergooyin tiradooda lagu sheegay 75 xubnood oo liibiyaana oo ay qaramada midoobay dhexdhexaadinayso ayaa toddobaadkan kulan ku yeeshay dalka Tunisia. Dalka Liibiya ayay dagaalo lagu hoobtay duunyo badanina ku burburtay ka socdeen tan iyo sannadkii 2011 markii ay xukunka laga tuuray madaxweynihii muddada dheer dalkaasi ka talinayay Mucammar al-Qaddafi.
aad bay u mahadsan tahay Sahre Ciidla Nuur oo warka caalamka noo akhrinaysa, halka aad naga dhagaysanaysaanna waa idaacadda v o a ooda kaga imaaneysa Washington. Aan ku bilownay maalmihii u dambeeyey, waxaa roobab xooggan ay ka da-ayeen magaalada Muqdisho iyo hareeraheeda. Roobabkan ayaa waxyeelo u geystay jidadka magaalada Muqdisho, dhinaca kalena waxay saameeyeen gaadiidka magaalada ka dhex shaqeeya iyo mootooyinka ay dadku raacaan. Wariyaha v o eda Zeynab Abuukar Maxamed ayaa warbixinta nooga soo dirtay magaalada Muqdisho.
Roobab xooggan oo maalmihii la soo dhaafay ka daayay magaalada Muqdisho ayaa saameyn ku yeeshay inta badan magaalada, gaar ahaan isu socodka dadka iyo sidoo kale gaadiidka qaybihiisa kala duwan. Kadib markii daadadka ka dhashay roobabka ay biyo dhigeen wadooyinka waaweyn ee magaalada oo aan lahayn goobo ay biyuhu maraan, iyadoo goobihii hore ee loogu talagalayna ay xirmeen, saameynta ugu daran ayay roobabkan waxa ay ku yeesheen darawallada gaadiidka dadweynaha iyo kuwa bajaajta ka shaqeeya degmooyinka magaalada marka laga soo togo qaybaha bulshada. Qaar ka mid ah darawalladaasi ayaa v o a ugu waramay saameynta roobku ay ku yeesheen.
Abuqaadir Xasan Maxamed, bajaajley. Roobka daay aad ay noo saameeyeen, biyihii meel walbay fadhiyaan oo magaalada oo dhan ka kooban, meelaan dadka aan la marno malahan, meelna biyaha uga soo laabanaysaa, meelna waxaa uga soo laabanaysaa go-naasho oo laamigii abagwaayba roobkii agooyay biyihii. Shaqooyin gaagaaban oo meel dhexe laga soo laabanayo, meelaha qaar kale wareegayba noqonaysaaba oo biyo bada oo aadan mari karin, sida biyaha fadhiyo maaragta jaamacadaha, biyaha fadhiyo waa biyo bada oo aan la mari karin. Biyaha fadhiyo fagax biyo la mari kara maaha, oo sidoo kale maaragta abisiyoni biyaha waa fadhiyaan, oo school bluesi gudaha waa fadhiyaan biyaha, airborka sidoo kale war meel aysan biyo fadhin malaha magaaladan, meel biyo looga go-ay iyo meel maaragta burburnaasho looga go-ay, intaas magaaladii oo dhanba waa intaas.
Abuukar Xasan Maxamed, bajaajleyda. Meel hadda oo la dhihi karo oo waa badbaadaba ma jirtabo. Saameynta kulli hadday jidcada tahay, hadday jid weyn tahay, wadooyinku way iska xiran yihiin, meel lagu badbaadi lahayna way xiran yihiin. Meeshii kalena roobka yaaji, meel biyaha fariista meel lagu jibsha, meelaha biyaha saameeyeen waxaa ka mid a fagaxoo kale way saameeyeen, waxaa ka mid a daaloo kale way saameeyeen, waxaa ka mid a dekedda horteeda meesha way saameeyeen, ceelqalow way fara badan yihiin. Waxaa kaloo ka mid ah idan macalnuur way badan yihiin iyo meelo kaloo badan.
Isu socodka magaalada waa sidee?
Socodka wallaahi wuu adag yahay, sababtoo ah roobka duu yimaado waa iska istaagaysaa, ma socon karaysa. Qofkaa waday adiga waa xayrantii. Ani hadda waa soo laabtay, waxaa isoo celiyey waddadii meelna way ka taban tahay, meelna biyaha uga jiro. Darakaabka aan wada waadi.
Magaceyga Cismaan Maxamuud Marwa. Biyaha ka shaqeeya jardiinka la xamarweyn xaafadii aan mari jirna biyaha fadhiista, jidkina waa la dhisay, la yidhi marshbeedii waa la dumiyey, jidkii laba beri ama wax lama dhisin, wix baa la dudumiyey, waxna lama dhisin weli. Biyaha ilaa iyo jardiinka iyo ka xasan ka imaado ceella umuday fadhiyaan, waxaa waaye baabuurta biyihii ma dhex mari karaan, waa baabuurka waa halaaba biyaha hadii lagu dhex dhigo. Marka waxaa lagu qasban yahay haddii qaymo badan la rarin in gaariga la iska, waa lagu qasban yahay ilaa birta way halaaba haddii biyaha galaan. Saameyn nagu saas darteed nagu yeelata.
Yaxye Ciise, waxaan ka shaqaynaa Saybiyaan ilaa iyo Xamrooyini. Inaa roobabka da anaga waxaa nooga daran ceelgaab, inaa roob markuu imaado wadooyinku waa jawaayaan, meel la maro malaha. Wallaahi saameyn badan ay nagu yeesheen wallaahi. Wadadii oo la mari karin oo ciriiri ah oo trailayaal ay goosteen iyo ciriiri badan, casha wadda keliya furan oo Xamrooyini u furan waa wadadaas. Wadada u furan waa wadada buundooyinka ilaa iyo Xamrooyini cele oo tagaysa Saybiyaan. Middaasna waxaa fadhiistaan Fintoona, fadhiistaan biyaha. Hadda laakiin su-aal laga dhuuqo.
Magacay waxaa Allah Cabdiraxmaan Maxamed Xasan. Roobabkan xilligan da-aya aad iyo aad ay saameyn ugu yeesheen, waayo wadooyinka dhan ay buuxiyeen. Waxaan ahay dad bajaajley ah, bajaajku ku shaqaysta oo haddana laga rabo cashuur wadooyinkii mari karin. Marka dowladda dhexe waxaan ku codsanaynaa biyahan inay xal ay noogu raadiyaan.
Inta badan jidadka waaweyn ee ku yaala magaalada Muqdisho ayaa ah kuwa aada u liita, islamarkaana u baahan dib u dayactir ballaaran iyo in loo sameeyo meelo ay ka baxaan biyaha roobka, inkastoo dhowr jeer oo hore dib loo dayactiray.
Dowladda waxaan ka codsanaynaa biyaha waa in laga saaro wadooyinka, canshuurta annaga laga qaado oo dowladda meel walba ay ka qaado oo dekedda ay ka qaado oo suuqyada xamar oo dhan ay ka qaado oo gaadiidka ay ka qaado
maaragtaan nadaafadda waxa looga qaban karaa, biyaha waa looga saari karaa magaalada, oo wadooyinka laamiyada burbursan maaragtaa dib u dhis waa lagu samayn karaa. Laakiin biyo mareenada oo xamar oo dhan loogu talagalay biyaha inay maraan waa howl u baahan daqli culus iyo shirkado caalamiya in lala kaashado oo qaabkaas looga shaqeeyo. Taas waa meeshaas. Laakiin maaragtaa in biyo loo mari waayo magaalada gudaheeda iyadoo hal booyad ilaa u booyad haddii loo soo diro hal habeen 12 saac oo habeennimo oo dadka ay jiifaan keliya, haddii dhowr booydood loo diro magaalada xamar oo dhan biyaha waa ka saari karaan isla habeennimadaas. Halkaas habeen hal habeen waa looga saari karaa. Oo dowladda wadooyinka burbursan dhaqaalo uma aysan weynin, aqrashaa jirto. Oo
maamulka gobolka Banaadir ayaa dhowaan sheegay in dowladda hoose ee xamar aysan ku filnayn xal u helidda saameynta ka dhalatay roobabka isdaba jooga ah ee ka da'ay caasimadda, waxaana shacabka Soomaaliyeed dowladda dhexe ee beesha caalamka ugu baaqay in ay ka qayb qaataan sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka taagan. Seenaba Abubakar Maxamed, VOA Muqdisho.
Aad bay u mahadsan tahay wariyaheena Seenaba Abubakar Maxamed oo warbixintaasi Muqdisho nooga soo dirtay.
Qalalaasaha ka socda gobolka Tigre ee dalka Ethiopia ayaa sababay in dad dalkaasi u dhashay oo ka baxsanaya dagaalada u dhexeeya ciidamada dowladda Ethiopia iyo kuwa jabhada TPLF ay u gudbaan dalalka dariska. Qaxooti fara badan ayaa gaaray xuduudda dalka Suudaan. Sidoo kale Kenya ayaa ciidamo dhoobtay xuduudda ay la wadaagto Ethiopia si ay isaga moosto qaxooti kusoo jaba, iyadoo shalayna ay qabatay 7 qof oo Ethiopian ah oo gobolka bari ee Kenya ku safrayay. Wariyaha V O A da Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Garissa.
Lama hamaanka dalkani Kenya ayaa gacanta ku dhigay 7 qof oo dalka Ethiopia ka yimid. Gudaha dalkani Kenya ay sheegeen inay si sharci darre ah ku soo galayeen. Taliyaha ciidanka booliiska deegaanka Makueni Joseph Ole ayaa waxa uu saxaafadda gudaha dalkani Kenya u sheegay in raggan laga tuhunsan yahay inay dalka Ethiopia ka soo gudbeen gudaha dalkani Kenyana ku socdaalayeen. Wuxuuna sheegay in deegaanka Mombasa uu socdeen gobolka bariga dalkani Kenyana laga qabtay. Gobolka bariga dalkani Kenya xuduud dheer leh dalka Ethiopia, ciidamo baaxad leh ayaa dowladda dalkani Kenya xuduudda dalka ay la wadaagto dalka Ethiopia dhoobtay. Cabsina waxay sheegtay in ay ka qabto qulqulutooyinka dalka Ethiopia ka socdo, saameyn uu ku yeeshay iyadoo tiro aad u fara badan la yahaatan la xaqiijinayo in dalka Suudaan oo dalka Ethiopia la darisay u qeexeen. Cabsina dowladda dalkani Kenya haatan waxay ka qabtaa in kale in dad kale ay ku soo qaxaan gudaha dalkani Kenya. Mas-uul ayaa waxa uu sheegay in 7 qof la geyn doono maxkamad lana ogaan doono sababaha ay ujeedka gudaha dalkani Kenya u soo galeen. Wuxuu intaasii ku daray mas-uul inay gacanta sidoo kale ku hayaan darawalkii gaarigii ay saarnaayeen, wuxuuna sheegay inuu ka jawaabi doono halka uu ka soo qaaday halkay u socdeen. Sirdoonka dalkani Kenya ayaa haatani waxay ka warhayaan xogta dalka Ethiopia ka jirto. Diyaargarowga ugu badnaana waxay u gelayaan in xuduudaha dalkani Kenya tiro dad aysan ka soo gudbin hadday dhacday inay ka soo gudbaan ay noqdaan kuwa laamaha amniga dalkani Kenya isku soo dhiibo. Ethiopia qulqulutooyinka ka socda saameyn ayay ku yeelanayaan si toos ama dadbanba dalkani Kenya. Gudaha dalkani Kenyana waxaa ku sugan kumanaan Ethiopiana si ala kala duwan dalka Ethiopia horaan uga yimid, waxayna badankood ku sugan yihiin xariyaha qaxooti dhadhaab ka kumaya magaalooyinka waaweyn ee dalkani Kenya Nairobi ay ka mid tahay. Maxamed Faarax Shire, VOA Garissa.
Mahadsaned Maxamed Faarax Shire oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada Garissa ee dalka Kenya.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Dalka Australia, gaar ahaan magaalada Melbourne ee ay Soomaalida ugu badani ee dalkaasi ku nool ay degan yihiin, waxaa markii ugu horreysay golaha deegaanka degmo ka tirsan Melbourne ku guuleystay gabar Soomaali ah oo lagu magacaabo Canab Maxamed Maxamuud oo muddo ka badan 20 sano waddankaasi ku nooleyd, iyadoo noqonaysa gabadhii ugu horreysay oo xil gola deegaanka qabata dalkaasi. Wariyaha V O A ee Australia Ibraahim Cumar Baafo ayaa la kulmay gabadhan wuxuuna ka wareystay guusheeda.
Magacaaga marka hore?
Magacaygu maxaa waa Canab Maxamed Maxamuud.
Okay, guusha aad ka gaartay golaha deegaanka bal nooga sheekay qaabka aad u heshay.
Qaabka guulisha maxaa u orday councilka oo language ward xaafada la dhahayo maxay xisaabsantahay xaafada hadda aad degnaayo inta meeshan hadda aad joogno Fitzroy, Collingwood iyo xaafad Richmond ahaayo iyo dhinac oo qolo kaleeda Kilclifton Hill. Marka sababta utartamay maxaa waaye ii sheega inaa dadka oo maadaama aad gabar hadda haysto inay aragto gaba dad oo iyada camal u eg
markii aad tartamaysay ma umalaynaysay inaad guulaysanaysay?
Wallaahi ani maxay isdahay ilaahay wuxuu ii qoray haddoon lay qorinna weli waxaa ka bartayna meel kale la sii gaari karaa. Hadaa badiyana maxaa alxamdulillah weli wax fiican waaye.
Anab waxaa tahay gabadhii ugu horreysay Soomaali ah oo ku guulaysata kursigan golaha deegaanka ee xaafadan. Dareenkaaga ka hore?
Aad iyo aad ugu faraxsanahay marka alxamdulillah ilaahay dhinaciisa ka imaatay. And I think the future is brighter and insha allah maxaa codsan lahaa inay soomaalida mis afrikaan badan inay isla wada istaagaan ee political ambitions kooda ee ka qayb galaan to challenge themselves insha allah. Intaasaa codsan lahaa inay dadka soomaalida xaafadan maxaa xaafada ku soo koray maadaama inta kusoo koray maxaa raba inaan ka qayb galo dadka soomaalida inaan ku caawiyo waxyaabahay codsanayaan oo guryaasha dowladda ka mid ah iyo problemyaasha dhan ee qabaan inaa u advocate u noqdo ku caawiyo ina iikana sidaa u tuso inay rights heystaan.
Ilaa 8 qof oo Soomaaliya ayaa xaafado kala duwan u tartamay laakiin calab keligeed ayaa ku guuleysatay. Inkastoo dadka qaar ay ku yiraahdeen ha tartamin, wayse iska dhagatirtay.
Marka alxamdulillah maxay noqotay inaa guuleysto ma u maleyn dad badan ay ugu dhahayn guuleysan doonteed ma iska dhaaftid waxaan anoo saas lay dhahayo wili maxaa isku damcay inaa tartamo oo dadka hadalkoodii waxaas aa dhegaysanin.
Jaaliyadda Soomaalidu waxay ugu baaqday inay wada shaqeeyaan iyadana ay garab siiyaan si baahiyahooda loo dhegaysto oo dowladdu ay wax uga qabato.
Maxaa rabaa dadka ani keligayga maanta wax ma bedeli kari laakiin community aan hadda isqabsano then waxyaabaho annaga oo nuqusayso mise codsanayno saasa u bedeli karnaa. Laakiin inaa ani keligay maanta mistaakira dhayay waxa Soomaalidu u bedelaa laakiin Soomaali ahaan iyo community ahaan maxaa isla bedeli karnaa.
Sidoo kale canab waxa ay dhiirigelisay dhalinyarada Soomaaliyeed ee halkan ku dhashay amba ku koray inay ku biiraan siyaasadda dalkan si hamigooda ay u gaaraan.
Dhalinyarada maxaa ku dhihi lahaa inay siyaasadda ku biiraan ay ka qayb galaan oo codkoodana sida loo maqlo inay siyaasadda la qayb galaan maahan si kaleed loo maqlaayo malahan.
Dowladda Victoriana waxay ka codsatay inay dhageystaan baahiyaha jaaliyadaha xaafadaheeda degan.
Maxaa rabnaa dowladda inay ogaadaan inay dadka oo community-ga inay la hadlaan inta wax decision ay gaari lahaayeen community-ga weydiiyaan sida wax loogu qaban lahaa sida wax loola sameyn lahaa community-ga iyo dowladda iskula shaqeyso inay community-ga obviously consultation ku sameeyaan ee la hadlaan.
Soomaalidii ugu horreysay dalka Australia waxay soo gaareen 70-meeyadii inkastoo badidoodu ay u soo hayaameen Australia bilowgii 90-maadkii haddana midkoodna kuma uusan biirin siyaasadda dalkan. Laakiin Canab Maxamed Maxamuud waxay noqonaysaa qofkii ugu horreeyay oo Soomaaliya oo ku biiro siyaasadda dalkan iyadoo ka mid noqotay golaha deegaanka degmo ka tirsan magaalada tan Melbourne. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Taasi waxay ahayd Canab Maxamed Maxamuud oo ah gabar Soomaaliyeed oo ku guuleysatay kursi golaha deegaanka degmo ka tirsan Melbourne, Australia. Waxay u warramaysay wariyaheena Ibraahim Cumar Baafe.
Haatanna kusoo dhawaada barnaamijka bandhigga V O A oo toddobaadkan aan ku eegayno baqdinta laga qabo musuqmaasuqa hareeya doorashada soo socota ee Soomaaliya. Falastiin Axmed Iimaan ayaa soo diyaarisay halkanna ka soo jeedinaysa.
Soo dhawaaniso xilliga la qorsheeyay inay dhacdo doorashada Soomaaliya ayaa waxaa jira walaac iyo cabashooyin ay qabaan qaar ka mid ah musharaxiinta, ururada bulshada rayidka ah iyo weliba qayb ahaan beesha caalamka. Cabashadan ayaa ah laba nooc oo kala ah tan koowaad ee dib u dhac muuqanaya oo ku aadan in doorashada waqtigeeda aysan ku dhacaynin iyo tan labaad oo ah in si xalaal oo nadiif ah ay doorashadu u dhacdo.
gudiyada doorasho qaar ay soo magacaabeen maamulada gobolada ayaa la sheegay in aysan madax bannaanayn oo la gacmagacmaystay. Inkastoo aysan v o edu xaqiijin, haddana waxaa jira eeda sheegaya in dowladdu ay gudiyada ku dartay shaqaalaheeda qaar, ciidamo iyo dad ku dhudhow madaxda sarsare. meelaha sida weyn loo durayna waxaa ka mid ahaa Galmudug iyo Hirshabeelle oo xilli doorasho ku jiray madaxweynaheediina uu xilka sheegay inuu iska casilay ka hor intii aanan shalay la dooran madaxweynaha cusub. madaxweyne maxamed cabdi waare oo aan la xiriiray isagoo ku sugan dalka Turkiga waxa uu sheegay in arrintaasi ay tahay mid aan sax ahayn, inkastoo uusan meesha ka saarin oo uu yiri siyaasaddu waa isku tanaasul iyo waxheerin. haddana waa uu ka gaabsaday inuu ka jawaabo su-aalihii v o edu ay doonaysay inay weydiiso. sidoo kale madaxweynaha Galmudug oo siyaasiyiinta gobolka kasoo jeeda qaarkood ku eedeeyeen in liiska uu soo saaray madaxweynaha ee xubnaha uga mid noqonaya labada gudi doorasho ay tahay mid markaasi faraha dowladda laga dhex arkaayay oo uusan madax bannaani buuxa usoo xulan. madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaari oo qoorqoor oo aan la xiriiray isagoo ku sugan dalka Turkiga isna waa uu ka gaabsaday in uu arrintaasi jawaabka bixiyo inkastoo aan su-aashaasi weydiiyey. meelaha kale ee aadka isha loogu haya ee walwalka musuqmaasuqa uu ka taagan yahay ayaa ah soo xulista xildhibaanada gobolada waqooyi. ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya ayaa soo magacaabay liiska gudiyada uga mid noqonaya gobolada waqooyi, waxaana taa gaashaanka ku dhuftay guddoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashe Cabdulaahi.
dalkan dowla goboleed buu ka dhisan yahay. dowla goboleedyada uu ka dhisan yahay Somaliland dowla goboleed kuma laha. Somaliland yani gaar baan u taaganahay bay yidhaahdeen, laakiin halkan waxaa jooga dad midnimada u jooga. dadka midnimada u jooga waxaan filayaa inay xuquuq leeyihiin inay iyaguna ka tashadaan, maadaama dowla goboleedyadu iyagu ay soo magacaabanayaan gudiyada doorashada u samaynaya, annaguna inaanu samaysanno gudiga doorashada gudiyada doorashada inaanu samaysanno oo keliya ayaanu rabnaa. laakiin waxaad moodaa dowladdu inay annaga yacni na boobayso oo boob cad uu jiro oy leeyihiin annaga idiin samaynayna. qodobka labaad ee meesha ku jira waxa weeye xukuumad kasta, dowla goboleed kasta xukuumadda xubnay ku leedahay, sida annaguna aanu xubnuhuna ugu leenahay. kolka dowla goboleedyadii xubnihii u joogay ee ugu jiray xukuumadda ma u samaynayaan, de annagana nooma samaynayaan. xukuumaddii dhexana cidnaba uma samaynayso. qodobka kale ee meesha yaalla waxa weeye gudiyadii waxaa laga samaynayaa heedda nabad sugidda oo aan qabo awood weyn inuu ku leeyahay taliyaha ciidanka nabad sugiddu nisa awood weyn inuu ku leeyahay, oo kolkaasi uu rabo isagu inuu hogaamiyo halkaasi.
waxaanu la xiriirnay ra-iisul wasaare ku-xigeenka Mahdi Maxamed Guuleed oo ka gaabsaday in uu ka jawaabo su-aalihii v o edu ay weydiinaysay. sidoo kalena waxaanu la xiriirnay fariina u dirnay taliyaha hay-adda sirdoonka NISA Fahad Yaasiin oo aanan ka jawaabin, isna codsigeenii ku aadanaa inuu ka jawaabo eedaha loo soo jeediyey ee ah inuu faragelin toosa ku hayo magacaabista gudiyada doorasho ee maamul goboleedyada dalka. musharaxiinta u taagan doorashada 2021 Soomaaliya ayaa walaac ka muujiyey arrimaha doorashada iyo sida ay wax u socdaan. qoraal ay soo saareen talaadadii ayay ku sheegeen in ay ka walwal qabaan in firaaq siyaasadeed uu yimaado haddii xilliga loogu talagalan aysan doorashadu ku dhicin. sidoo kalena waxa ay ku baaqeen in ay gudiyada heer gobol markaasi ee doorashada ay noqdaan kuwa ka madax bannaan faragelinta dowladda, balse aada ku aadan in dowladdu ay la maamulayso maamulada qaar xubnihii uga mid noqon lahaa gudiyada doorashada waxaa mid aan sal lahayn ku tilmaamay xildhibaan Cabdishakuur Cali Mire.
waxaan u arkaa walaacaas inuu yahay walaac siyaasadeed oo siyaasadeed oo marin habin shacabka Soomaaliyeed iyo bulshada caalamka loogu sameyn inuu yahay sumcadda doorashada iyo mataqaanaa inay dalka doorasho nabad si nabada ku dhacda loogu hortagay inay tahay. waxaana ku sabaynayaa sida og tahay dooda doorashadu sanad iyo barka badan laa 2 sano soo socotay, ilaa dhowr hab oo doorashaa lasku soo qabtay. dadkii diidanaa in ay dalkan ka dhacdo doorasho qof iyo codad dadkii diidanaa sharciga doorashada oo baarlamaanku ansixiyay, dadkii diidanaa guddiga dastuuriga ahaa ee doorashooyinka qaranka loogu talagalay inuu qabto, dadkii diiday heshiiskii dhusmareeb dadkii u ololeynayay dalkan inay ka dhacdo doorasho dadban, yaa maanta waxay haddana mashruucii ay ku ololeeyeen u dagaalameen oo markii ay madaxda dowlad goboleedyada iyo dowladda dhex heshiiyeen ku tilmaamay heshiis wanaagsan iyo isla heshiiskii ay u ololeeyeen oo usoo dagaalameen ay maanta ka cabanayaan. Marka in dadka Soomaaliyeed lamar habaabiyo, in beesha caalamka lamar habaabiyo, in sumcada doorashada mataqaanaa integritygeeda dalbaasiga la haleeyo, ujeedin loogu leeyahay mana ahan dood saxa.
Xildhibaan Cabdishakuur Cali Mire oo kamid a xildhibaanada dowladda federaalka ku dhowdhow ayaa sheegay in eeda sida gaarka ah loogu jeedinayo Fahad Yaasiin taliyaha nabad sugidda ay tahay markaasi mid aan raad lahayn, islamarkaana taliyuhu uusan howshiisa soo dhaafin.
Taas horta waxay gaf ku tahay dadka muwaadiniinta ah oo shaqiyaadka oo Soomaaliyeed xaq u leh inay shaqooyinka qarankooda ay ka qayb galaan oo loo soo magacaabay ayna guddidaha ka mid noqdaan. Dadka guddida ka mid noqonaya criteria loo soo sameeyey oo habraaca ku qornayd, qofkii criteriadas khilaafsan oo caddayn loo hayay qofkii og waa inuu sheegaa. Tan kale Fahad baa yaa soo qoray, nabasugi baa soo qortay, afar sanaan maqlayna Fahadaa sameeyey Fahadaa yiri waa hadal siyaasadeed oo ujeedo siyaasadeed laga leeyahay. Ninka hadalkaas bilaabay ee guddida nabasugida qorteena waani aan kalsooni ku qabin, saan ognahay beeshiisa inuu kasoo bixi karo iyo ergada beeshiisa iyo xubnaha guddigiisa guddiga ugu jira beeshooda cabsi uu ka qabo iyo nabasugida la aaday. Fahadna siyaasad ma soo farageliyo, shaqana kuma lahan. Marka qof raba inuu dalkan qallaaso siyaasadeed geliya wax walba la aada Fahad isumaday firtin.
Cabdulaahi Maxamed Shiruux oo kamid a hogaamiyaasha ururada bulshada rayidka muddana kasoo shaqeeya Soomaaliya, gaar ahaana xiliyada doorashada iyo xiisadaha ka dhasha, ayaan weydiiyey kalsoonida lagu qabi karo in doorasho xalaal ahi ay ka dhacdo Soomaaliya.
Durbaba waxaa soo baxay markii guddigii la magacaabay, guddigii doorashada iyo guddigii khilaafka, in dad badani ay leeyihiin dadka ku jiraahi waxa weeyaan waa dad dowladda meelo sarsare ka shaqeeya, madaxdooda u nugul, cadaaladna maxaawaa kalsoonina laguma qabin karo. Guddiga khilaafaadkana sidoo kaleeto ayaa iyadana loo sheegayaa. Waxa kale oo jira arrintii gobollada waqooyi maxaawaa xubnahoodii sidii loo dooran lahaa, iyadana durbaba waxay muujiday is-eedeyn iyo khilaaf ayay muujiday, mana muuqato sida hadda haddii aysan maamul goboleedyada iyo madaxdii markii hore shirtay aysan dib u shirinin inay xal isaga raalli yahay oo waanwaan leh oo meel dhexe la isugu yimaado in laga gelayo uma muuqato. Marka waxaan dhihi lahaa yacni kalsoonida haddii aan qaabka hadda wax u socdaan aan la hagaajin oo aan maxaawaha mataqaanaa la helinin cabashooyinka taagan xal loo helinin, waxaan qabaa kalsoonida lagu qaban karaa doorashada agaasiman ee hadda loo toogahayo waxay noqonaysaa mid aada u kooban.
Inta badan maamul goboleedyada dowladda ku dhow sida Galmudug, Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed ayaa noqda ubuucda isjiijiidka iyo mararka qaar musuqmaasuq, mana ahan doorashadan oo keliya ee maamuladii ka horreeyay dowladda hadda jirta ayaa iyana lagu eedeeyey in markaasi musuqmaasuq iyo faragelinba ay ku haysay. Haddaba maxay goboladani uga duwan yihiin maamulada kale? Waxaan su-aashaasi weydiiyey Mursal Sane oo ka tirsan Macadka Heritage.
Waxaan kusoo koobi karaa horta dowlad goboleedka Puntland waa dowlad goboleed dhisan 20 sano ka badan, kana weyn kana fac weyn dowladda dhexe ee Soomaaliya oo laga hor aasaasay, yeeshayna ilaa xad hay-ado dowladeed oo shaqeeya yeeshay. Marka taas ayaa waxaa u suurtagelinaysa Puntland in ay ka duwanaato dowlad goboleedka kale ee dalka. Puntland marka haddaan tusaale usoo qaato doorashadii ugu dambeysay ee ka dhacday dhowr sano ka hor, 2 sano ka hor, iyo wixii ka dambeeyay, wixii ka dhacay dowlad goboleedka kale dalka ayaa tusaale cad u ah. Doorashadii ka dhacday Puntland waa lagu tartamay, tartankaasna wuxuu gaaray ilaa iyo 3 wareeg. dadkii musharaxiinta madaxweynaha ahaa ayaa waxa uu gaarsiiyay ilaa 3 wareeg inay isla gaaraan doorashada. Taas ayaa marka waxay ku tusaysaa in maxallahay meesha lagu tartamay oo doorasho ka dhacday oo si ay ku jirto tartan xoogan loogu tartamay ayaa meesha kaga muuqanaya. Taas marka waxaa sabab u ah marka hay'adahaas dhisan iyo xil dhibaanadii meesha ka jira oo ay soo xuleen dhaqankii asalka ahaa meesha ka jiray soo jireenka ahaa oo aan la barxin oo ama habac gelin, halka dowlada goboleedyada kale dhaqankoodii uu habac weyn ku jiro inay kasoo baxaan xil dhibaano markaas aanan si sax ah loo soo xulin. Inta badan oo ay ku leedahay maaragtay galangal ku leedahay dowladda dhexe ee Soomaaliya marka laga reebo ayadana Jubbaland oo ayadana iska caabisay maxar fargelinta uga imaan lahayd dowladda dhexe ayadana iska caabisay. Marka taas waa midda oo istaamariyeynta uga dhacdo dowlad goboleedyada kale. Marka laga hadlayo saameynta dowladda dhexe ku leedahay dowlad goboleedyada ayadana way ka duwan tahay dowladda dhexe ee way ka madax banaan yihiin Puntland iyo Jubbaland oo waxay leeyihiin dekado kasoo gala dhaqaale sidaaba qofka dhaqaalihiisa gacanta lagu haya waa la maamulaa oo ma madax banaana. Marka dowladda goboleedyada kale dhaqaalahooda ay gacanta lagu hayaa caasimada ay ku xiran yihiin Villa Somalia iyo Muqdisho ku xiran yihiin oo ay uga fadhiyaan in la bixiyo masaariiftooda.
Gudoomiyaha aqalka sare ayaa ka diga cawaaqibka ka iman kara haddii dowladdu ay gacan maroojiso mas-uuliyaddana kala wareegto xildhibaanada matalaya gobollada waqooyi.
Waxaan isleeyahay hadda siday ku socoto haddii ay ku hirgasho shaki kuma jiro musuqmaasuq iyo cadaalad darradii ugu weyneyd baa ka dhacaysa.
Marka maxaa idin qorshaysan adinka hadda?
Waxaa noo qorshaysan oo anagu waxaan u leenahay si cadaalada loo xulo oo cid waliba iyada xulanaysa annaguna aanu ka mid noqono kuwa xulanaya guddiyadooda doorashada.
Wuxuu kugu tilmaamay ra-iisul wasaare ku-xigeenka inaad tahay mucaarad qof dowladda ku ah?
Arrintaasi waa gafu isagu galay, isagay gaar u tahay.
Isku soo wada duuba doorashada soo socota ayay dhici kartaa in eeduhu ay sii bataan. Maamulka joogana isku dayay inuu ka faa'iideysto galaangalkooda iyo awoodda hadda uu ku fadhiyo. Mana ahan taasi mid u gaara maamulka hadda jira, oo dad badana ay u arkaan in loo doortay araka dhalatay sidii maamulkii ka horeeyay uu u maamulay doorashada iyo hanaankiisa xulista xildhibaanada. Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusin ah inaanu la xiriirnay mas-uuliyiinta eedahana ay sida gaarka u taabanayeen, balse ay ka gaabsadeen inay ka jawaabaan. Inta ayaana dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii bandhiga v o a. Intaan mar kale dib u kulmi doono dhammaantayada, waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo.
aad bay u mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo barnaamijkii bandhiga v o a inoo soo jeedinaysay.
salaamu gudagalna qaybaha dambe ee idaacaddeenna waxaad ku maqli doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale. Marka horese Sahra Ciidla Nuur iyo qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa. Madaxweynaha la doortay ee dalka Mareykanka Joe Biden ayaa la kulmay la taliyihiisa arrimaha kala guurka iyo xilli wareegista, isagoo ku guda jira qorshayaasha uu doonayo in uu ku maamulo dalka Mareykanka marka uu xilka la wareego 20-ka bisha Januari ee soo socota ee sanadka 2021. Joe Biden oo sida la saadaalinayo ku guuleystay doorashadii 3 Noofambar ka dhacday dalkan Mareykanka ayaa durba magacaabay dhowr mas-uul oo xilal u qaban doona xukuumaddiisa iyo la taliyayaal kala duwan. Waxaanu sheegay inuu magacaabista mas-uuliyiin kale oo muhiima ku dhawaaqi doono inta ka horeysa fasaxa munaasibadda mahadcelinta ee Thanksgiving-ka loo yaqaano ee dabayaaqada bisha Noofambar. Madaxweyne Donald Trump ilaa hadda muu qiranin in lagaga adkaaday doorashadii madaxtinimo ee dhowaan ka qabsoontay dalka Mareykanka, isaga iyo sharciyaqaanadiisuna waxay ku baaqeen inaan la ansixin natiijada kasoo baxday codadkii la dhiibtay gobolka Pennsylvania. Geesta kalena madaxweynaha iyo sharciyaqaanadiisu waxay ku hawlan yihiin inay maxkamadda la tiigsadeen qaar ka mida gobolladii laga codeeyey oo aanay ku qancin natiijada kasoo baxday. Xukuumadda soo socota ee la filayo inuu soo dhiso madaxweynaha la doortay Joe Biden ayaa lagu wadaa inay wax ka bedel ku sameeyaan siyaasadihii socdaalka ee madaxweyne Donald Trump dhaqan geliyey.
Mr. Biden ayaa la filayaa inuu dhinaca kale u rogo siyaasado badan oo Trump uu soo saaray, balse sida ay khubaradu sheegayaan, wax ka beddelka siyaasado badan oo 4 sanadood ee ugu dambeeyay la dhaqan geliyay inaanay ku ekaan doonin dhawaaqista siyaasado cusub oo lagu burinayo oo kaliya, balse ay u baahnaan doonaan tallaabooyin sharci ah oo dheeraad ah oo lagu taageero. 4 sanadood ee ugu dambeeyay ayaa la sheegay in madaxweyne Donald Trump uu hirgeliyay in ka badan 400 oo wareegto oo uu ku ansixiyay awooddiisa gaarka ah ee madaxweynenimo. Siyaasadaha la filayo inuu Biden wax ka bedelo waxaa ka mid ah mamnuucista inay dalka Mareykanka soo galaan muwaadiniinta ka soo jeeda wadamada qaar, deyrka lagu dhisayo xuduudka u dhexeeya Mexico iyo Mareykanka, iyo dhimista lagu sameeyay qaxootiga Mareykanku soo qaadanayo. Arrimahaasi iyo kuwo kale ayaa la filayaa in xukuumadda cusubi wax ka bedesho 100 maalmood ee ugu horeeya muddo xileedkooda. Waftiga ka kala socda dhinacyada isku haya dalka Liibiya ayaa ku heshiiyey in doorasho laga qabto dalkaasi muddo 18 bilood gudahooda si loo soo afjaro colaadda 10 jirsatay ee dalkaasi ka taagan. Kusimaha ergeyga qaramada midoobay ee dalka Liibiya, Stephanie Williams, ayaa sheegtay in haatan qorshayaasha socda ay yihiin kuwa lagu tilmaami karo horumar muuqda oo nabad ku soo dabaali kara dalkaasi Liibiya. Ergooyin tiradooda lagu sheegay 75 xubnood oo Liibiyaan ah oo ay qaramada midoobay dhexdhexaadinayso ayaa toddobaadkan kulan ku yeeshay dalka Tunisia. Dalka Liibiya ayay dagaalo lagu hoobtay duunyo badanina ku burburtay ka socdeen tan iyo sanadkii 2011 markii xukunka laga tuuray madaxweynihii muddada dheer dalkaasi ka talinayay Muammar al-Qaddafi.
Aadbe umaad santahay Sahre Ciidla Nuur oo warka caalamka noo akhrinaysa, halka aad naga dhagaysanaysaanna waa idaacadda v o a ooda kaga imaanaysa Washington.
markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo intisaar Salaax Xuseen.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban oo aan maanta ku soo qaadan doono doorashadii dhowaan ka dhacday maamulka Hirshabeelle. Toddobaadyadii aynu soo dhaafnay waxaa magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle ka soconayay doorashadii baarlamaanka, tan guddoonka, iyo sidoo kale tan madaxweynaha maamulka Hirshabeelle oo maalintii u dambeysay ee shalay lagu qabtay magaalada Jowhar, islamarkaana uu ku guuleystay Cali Guudlaabe Xuseen inuu hogaamiyo 4 sano ee soo socota maamulka Hirshabeelle. Haddaba nidaamka loo maray dhisidda maamulka Hirshabeelle masaxba mase waa uu qaldan yahay? waxaa barnaamijka igala qaybgalaya guddoomiyaha xisbiga Dallis Cabdiraxmaan Xuseen Cadow oo hore ugu soo tartamay xilka madaxweynenimo ee maamulka Hirshabeelle. sidoo kale barnaamijka dooda gaaban waxaa nagala qaybgalaya Maxamed Cabdi Cabdulaahi oo ah wasiirkii hore ee qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga iyo arrimaha qurbajoogta xilligii dowladdii Cali Cabdulaahi Cusable.
bismillaahi raxmaan raxiim, alxamdulilaahi wasalaatu wasalaamu cala rasuulillaah. intisaar iyo v o a waa salaamaya, sidoo kaleeta saaxiibkay wasiir Gibrayna waa salaamaya. runtii broseska loo maray Hirshabeelle oo ugu dambeyn shalay lagu soo gabagabeeyey halkaasoo madaxweynihii madaxweyne ku xigeen ay ka soo baxeen, anigu ma arko doorasho hannaan saxa loo maray, doorasho loo siman yahay ama dadkii wax wada lahaa oo saamilayda siyaasadda ay qayb ka yihiin. xildhibaanadu markay imaanayeena waxa weeye odayaashii soo xulayay qaar badan ayaa meesha ka maqnaay oo maaragtay oo qolo kaleeto oo sax ahayn matalaysay. marka la soo aruuriyo waxaa ii muuqataa Hirshabeelle 4 sano oo lasoo dhaafana si gadaalay u socotay oo waxba soo ma kordhin. haddana waxaan maaragtay muuqataa in 4 sano kaleeto oo waxba aanan soo kordhinayn inay ka muuqato, bal laga yaabo inay soo kordhiso dagaal sokeeye, inay soo kordhiso kala fogaansho iyo bulshadii maaragtay oo Hirshabeelle inay kala tagaan.
haye wasiir Gabiley.
walaashay intisaar, waa ku salaamay adiga v o a iyo walaalkii Cabdiraxmaan. fikradda walaalkay qabo ah inay tabasho jirto oo maaragtay aad baan uga soo horjeedaa. fikraddaas maa fikrad xaqiiqda ku salaysan. waxa weeye odayaashii dhaqanku si u dhammaayeen, way u dhammaayeen. cid maaragtay la xoogay ma jirin, cid la qasbay ma jirin. walaalkay Cabdiraxmaan, waxaan leeyahay dowladnimada ka hanan qaaday Hirshabeelle dhismaheeda iyo taabagelinteedaba aan ka wada qayb qaadano.
Cabdiraxmaan, maxay yihiin waxyaabaha aad ku dhaliilayso doorashadii ka dhacday Hirshabeelle?
sababtu waa caddahay sida qoraxda aan loo qari karin ayaan loo qari karin waxa johor ka soo baxay ama ka socday inaysan wado saxa loo marin hirshabeellena waxay u dhibaataysan tahay dowladda federaalka markii horeeto oo la unkayay hirshabeelle 2016-kii xildhibaanadii federaalka oo gaarayay 45 xildhibaan oo golaha sare iyo aqalka hoose ahay oo dowladdii federaalka doonaysay inay ka soo saarto isla markaasna ay dib u doortaan arintaas ayaa maaragtay loo boobsiiyey midda kaleeto oo maaragtay haddana 2020-ka waa isla tii uun federaalka waqtigii oo dhammaaday hirshabeelle waqtigoodii oo dhammaaday haddana uun tii 2016-kii unbaa meesha ka soo baxaysa marka calaa kulli xal meesha doorasho kama dhicin dad maaragtay horey meeshu joogay oo dowladda federaalka ay abaabushay ayaa maaragtay halkaas ka soo baxay marka doorasho oo kaambeyn la sameeyey oo magaalooyinka lagu wareegay oo dadka laga talageliyey oo Soomaaliyeeda siyaasaddu ay maaragtay ay qayb ka qaadatay oo dhaqanku qayb ka qaateen ma aha dib u heshiisiin lama sameyn marka meeshaas brosayskii xildhibaanada lagu soo saarana sax ma ahayn oo saan sheegay xaqiiqda cidii rabtaa way heli kartaa annagu xisbi daldhis oo dalka 18 gobol kule xafiisyo meelo badan kule meelaha uusan kulahayna wakiilo joogaan warar tiro badan iyo maarata informationa tiro badan ribootyo joogtaahan ka helna dhulka hirshabeellena anigan kula hadlahaa u dhashay usoo tartamay hadda ka hor oo xoogogaal baan u ahay marka wasiirku dabcan siga aragtiisa say u taalaa laakiin waxaan ku cadaynayaa arintaas waad arkaysaa hadda cidda meesha hadda madaxweynihii marka la doornayay iyo madaxweyne ku xigeenkii iyo tartan meesha ka dhacay maysan jirin dad un meesha la keenay oo loogu talagalay un maaragtay in beesha caalamka iyo soomaalida inteeda kaleeta la tuso in un dhowr qofood meesha ay timid oo ay codsi tartan gudbisatay danta laga lahay un dantaasay ahay marka dantii wixii la ogaay bil ka hor ama maaragtay 2 bilood ka hor la ogaayo ah waxa ka soo baxa unbaa ka soo baxay haddii marka wax xalaaluhu meesha ay ka dhaceen oo loo siman yahay waxay dhihi waxaa dhici lahaad waxaas wax ka duwan meesha inay ka soo baxaan marka waxaan u arkaa waxaa meeshaas ka soo baxay waxa ummadda hirshabeelle ama shacabka hirshabeelle ama guudan soomaaliya dan u ah maahan marka aaday maaragtay aan uga xunnahay laakiin waxaan isleenahay weli xal waa la heli karaa oo qolada meesha joogta iyo federaalku hadday doono ayaan in qaladkii la saxo waa ay muuqataa qaladkii la saxi karay
gabiley waad maqlaysaa cabdiraxmaan waxa uu aaminsan yahay in maamulka hirshabeelle mar walbaba uu u dhiban yahay dowladda xilligaasi jirto haddii ay noqon lahayd 2016-kii dowladdii dalka ka jirtay midda hadda jirto dad badan ayaa sidoo kale waxay aaminsan yihiin dowladda federaalka hadda dalka ka jirto inay saameyn badan iyo faragelin ay ku lahayd maamulkii lasoo dhisay ee hirshabeelle adigu markaa maxaad ku xaqiijinaysaa inaysan wax faragelin ah aysan dowladda federaalka ku lahayn maamulkii hirshabeelle ee dhowaan lasoo dhisay
waxyaaba badan baa cadaynaya kow waxaa ka ah madaxweynihii baa inoo cadeeyey inaan maaragtay wax maaragtay madaxweyne cali guudlaa baa inoo cadeeyey inaan wax faragelinaya ina ka iman meeshaas waxaa kaloo inoo cadaynaya wasaaraddii arrimaha gudaha ee mas-uulka u ahayd maaragtay barnaamijka federaaleyntu inaanay lugba soo saarin oo ay tiri waxaa maaragtay dadka deegaanku iyagaa maaragtay wakiil ka ah inay maaragtay ay doortaan dadka matalaadooda siyaasadeed u matalaya laakiin wuxuu madaxweynuhu noo sheegay in tala iyo tusaale wixii ay hayeen ay la wadaagayeen dowladda dhexe ay la wadaagaysay maamulkii markaa hirshabeelle jiray taasna waan soo dhaweynaynaa dowladda soomaaliya iyadaa wakiil ka ah dhulka iyo dadka soomaaliyeed haddii ayna tala iyo tusaale ku yeelan hadda anaga dowladda carbeed iyo dowladda shisheeye wakiil noogama noqonayaan maaragtay ama farfagelin kama yeelayno laakiin waxaan ogahay waan maaragtay walaalkii ku diidayaa fikraddiisa inay maaragtay ayna jirin wax faragelin ah oo ah hebel ha la doorto iyo hebel ha la doorto waxaa kaloo wakiilka maaragtay damaanadka ah inaan wax faragelin ka iman hal nin oo dowladda mucaarid ah oo maaragtay ama hirshabeelaha oo nimankii mucaaridka ama madashi inay wada taageereen inay cadeeyeenba wax faragelin inaanay dhicinba oo ay u wada hambeliyeen madaxda joogta
waagaag ugu dambeyn xalka maxaad u aragtaan
intisaar soomaalidu waxay tiraahdaa labadii ama dadkii tashto oo saan waxyeelnaa yiraahda si waxyeelan ma waayaan nimanka odayaasha hadda meesha jooga oo kusoo baxay oo maaragtay Hirshabeelle horana u joogay haddana jooga, waxaa looga baahan yahay inay tilaabo rasmiya ay qaadaan, inay dadka kusoo celiyaan awoodda, shacabka kusoo celiyaan, dimashisiin inay sameeyaan, inay qiraan qaabkay ku yimideen inaysan sax ahayn, laakiin hadda ay dadka ula siman yihiin Hirshabeelle, nanna ay doonayaan in maaragtay Hirshabeelle loo siman yahay in la helo. Marka waxay la tahay wixii qaldamay in la saxi karo. Soomaaliya uma baahna qas iyo fowdo, uma baahna, waa intii ku filan way soo martay, xal baa loo baahan yahay. Anigu marka waxaan soo dhoweynayaa in xal la heli karo, in nimankaas odayaalkaahu ay gogol dhigaan oo saamilayda siyaasadda dhaqanka maaragtay la ysugu yeero, in arintii ay dhaxda soo dhigaan, isla markaasna Hirshabeelle inay ka tashasto mustaqbalka halka ay aadayso iyo cidda hogaaminaysa. Marka aniga talada ugu dambeysoon bixinahu taas wey.
Halka ugu dambeeya waxaan u arkaa walaal inaan aniga iyo walaalkay Cabdiraxmaan Cadow ugu horeyno inaan ka qayb qaadano dhammaan maaragtay yoolalka uu madaxweynuhu ku dhawaaqay inuu ka qabanayo 4 sano ee soo socota. Dadka deegaankana waxaan ku baraarujinayaa iyaguna inay dowladooda maaragtay garab istaagaan si ay ugu fududaato mas-uuliyadda culus ee Ilaahay qaaday. Iyagana waxaan leeyahay noqda kuwii maaragtay dadkii deegaanka cadaalad ugu shaqeeya, hufnaanna ugu shaqeeya, oo maaragtay yoolalka ballan qaadeenna ee ka dhabeeya. Ilaahay idinkina waa ku kalsoonahay inay yoolalkaas ka qayb qaadanayo.
Gudahankaasi ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijkii Dooda Gaabnayd oo igala qaybgalayeen gudoomiyaha xisbiga Dallis Cabdiraxmaan Xuseen Cadow iyo sidoo kale wasiirka hore ee qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ee maamulka Hirshabeelle maxamed cabdi cabdulaahi, anigoo intisaar saale xuseena ayaa idinla socodsiinaya intaan barnaamijka mid lamida ku kulmi doono. Nabadgelyo.
aad bay u mahadsan tahay intisaar saale xuseen oo xubinta Dooda Gaaban Nairobi nooga soo dirtay.
dhegeystayaal, markana kusoo dhawaada xubintii dhakhtarka weydiiyey Ibraahim Xasan Daandure.
soo dhawaada dhegeystayaal, barnaamijkan uu weydiiyey dhakhtarka uu marti ugu yahay Dr. Ahmed Yuusuf Guuleed oo ku takhasusay cudurada neef-mareenka. Qaar ka tirsan dhegeystayaasheena ayaa su'aalo weydiinaya dhakhtarka, balse marka hore waxa uu ka hadlayaa qaybaha ay u kala baxaan cudurada neef-mareenka.
Cudurada neef-mareenka waa cudurro aad u fara badan. Waa cudurro ku dhaco habdhiska laga bilaabo sanka, tubada hawada marto, trakeada loo yaqaano, tubooyinka kasii hooseeyo afka qalaad bronkiska loogu yaqaano, ilaa meesha uu hayso sambabka ee hawada gasho alveolka loo yaqaan. Abdhiskaas oo idil cudurada ku dhaco ayaa la yiraahdaa cudurada ku dhaco neef mareenka. Waa cudurada waxay ka mid yihiin raacsan yihiin internal medicineka ama cudurada uurku jirka. Kuwa waaweyn waxaa ka mid ah TB-da, cudurka neefta ama asmada loo yaqaano ama neef qabatanka Soomaalida tiraahdo, qaarjeexa, kansarada ku dhaca muxuu ahaa sambabka, cudurada ku dhaca neef mareenada oo tubooyinka ama midka chronic bronchitis la yiraahdo ama acute-ka bidka oo sida degdega ku yimaado acute bronchitis la yiraahdo, waxyaalahaasoo dhan ka mid ah, ama cudurada allergiga ama xasaasiyadda leh oo iyaga ruuxooda ku dhaco neef mareenka. Marka intaasoo dhan iyo in ka badan kasii badan ayaa ku dhici karo neef mareenka.
Magacaygu waa Axmed Cabdilla Cawaale, jooga magaalada Muqdisho. Dhakhtarka waxaan weydiin lahaa maxaa keena cudurka nimoniyada?
Waa maqlaysaa Doctor Axmed Yuusuf Guuleed.
Nimoniya waa qaarjeex waxaa keena infection, bakteeriya kala duwan ayaa keeni karo, ama qaar muxuu ahaa kuwa la yiraahdo gram positiveka ama kuwa la yiraahdo gram negativeka ayaa keeni karo, ama waxaa kaloo keeni karo virus ayaa keeni karo, waxaa kaloo keeni karo muxuu ahaa mycotic infection ko kale oo ku dhaco muxuu ahaa sambab ku dhaco qaarjeex. Marka waxa cudur ku dhaco sambabka qayb ka mid ah, ama sambab dhan oo kuwada dhici karaa ama qayb kamida sambabka oo loobar la yiraahdo ayuu ku dhici karaa ama qayb ka sii yar qaybtaas ayuu ku dhici karaa. Marka waa cudur xanuun badan qofka uu ku dhaco calaamadaha marka hore kuula imaanahayo waxaa kamida qufac xaako dhiig leh dhinacu xanuunahayo dhinacu ka qabto qandho fara badan mana calaamadaas aan sheegay gaar uma aha qaarjeexa nimoniyada uma ahan laakiin waxaad u baahan tahay markuu bukaan ku yimaado inaad kala saasaarto cuduran badan oo neefmareenkaha calaamadahaas lahaan karo laakiin waa ka mid cudurada leh qaarjeexa nimoniyada calaamadaas aan sheegay kuwa leh ayay ka mid tahay. Daaweynteeda waxay ku xiran tahay hadda bakteriyada waxa keeno waxa sababo ama virus hadduu yahay ama fungi hadduu yahay ama bakteriya hadduu yahay ama parasite hadduu yahay hadba wixii keena ayay ku xiran tahay daaweynka.
Magacay waa Fosman Maxamuud. Doctorka waxaa weydiinayaa sidee loo daaweeyaa TB lafoodka?
TB meel kasta ha gasho ama lafa ha gasho ama maqaar ha gasho ama sambab ha gasho iskusi ayaa loo daaweeyaa.
Magacayga waayaan Maxamed Xaashi, waxaa jooga Muqdisho. Profeseerka waxaa weydiinayaa jugta qofka ku dhacda ma keeni kartaa cudurka TB-da?
Maya, jug ma keenta TB. TB waxaa keeno jeermi ayaa bakteriya ayaa keento macnaha qofka TB ayuu qaaday macnaheedu waxa weyn wuxuu la kulmay bakteriyadii qaaxaduu la kulmay.
Magacaygu waa Imaan Axmed Jaamac oo ku sugan magaalada Muqdisho. Dhakhtarka waxaan doonayaa inaan weydiiyo cudurka neefta ah ma la kala qaadaa?
Cudurka neefta ama asmada ama neef qabadka soomaalida qaar u taqaano ma ahan cudur la kala qaado. Cudurkan waxa weyn asalkiisa wuxuu sal ku leeyahay xasaasiyad waxyaalo waxaa kiciyo qof wuxuu xasaasiyad u qaadahayaan qof kale uusan u qaadin. Marka waxaa laga yaabaa ubaxa miraha uu dhalo inuu xasaas u qaado markuu la kulmo jirkiisa dhicamo sida dhicamaas waxay abuurhayaan in dhuumaha neef mareenka ee dhuuqsamaan markaas qofkii naqaskii uu ku dhego. Qofka qaarkiis waxaa laga yaabaa daaweyn inuu ka qaado uu qaadanhayo ayaa suurtagal ah inay u keenaan. Dadka qaarkiis waxaa laga yaabaa cuntooyinka qaarkood inay u keenaan xasaasi intuu leeyahay dhandhicamada jirka markuu siidaa dhuumaha neef mareenka. Mar neefta sideedaba waxa weyaan waa wax yaalo isku tategay oo dhibaato u leh qofka xasaasiyad u leh inay kiciyaan. Haddii aan gadaal ugu noqdo TB-dii waxaan rabay in aan muxuu ahaa aan ka sheego cudur aada khatar u ah TB-da ka mida oo la yiraahdo MDR TB ama TB-da adkeysiga u leh ee daawooyinka caadiga ah oo loo qaato.
Taasina dhegeystayaal waxaa ku dhan barnaamijkeena weydii dhakhtarka uu marti ugu ahaa Dr. Axmed Yuusuf Guuleed oo ku takhasusay cudurrada neef mareenka, waxaana barnaamijka qabashadiisa gacan naga siiyey wariyaheena Xasan Kaafi Qoyste.
Ibraahim Xasan Daanduray ayaa barnaamijka dhakhtarka weydiin oo soo jeedinaya. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
Markana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha. Haddii aan ku horeyno kulamo ka tirsan isreebreebka koobka qaramada Afrika ee lagu wado in sanadka 2022 lagu qabto dalka Cameroon ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray. Kulamadii xalay la ciyaaray ayaa waxaa ka mid ahaa kii u dhexeeyey xulalka Guinea iyo Chad. Kulankan oo ahaa mid adag ayaa xulka Guinea waxaa u suuragashay inay gool iyo waxba kaga badiyaan xulka kale ee Chad. Mauritania waxa ay barbaro hal iyo hal isla dhaaf waayeen xulka Burundi. Kenyana waxa ay sidoo kale barbaro hal iyo hal isla dhaaf waayeen xulka kale ee Comoros. Senegal waxa ay laba gool iyo waxba uga badiyaan xulka kale ee Guinea Bissau, halka Equatorial Guineana ay 3-2 uga badiyaan xulka Libya oo garoonkooda jooga. Kulamo kale oo ka tirsan isla koobkaasi ayaa caawa la ciyaari doonaa. Xulka Uganda ayaa waxa ay garoonkooda ku soo dhoweyn doonaan xulka South Sudan. Burkina Faso waxa ay la ciyaari doontaa Malawi. Ghana iyo Sudan ayaa wada ballansan. Gabon waxa ay la ciyaari doonaan xulka Gambia. Cameroon oo koobka marti gelinaysana waxa ay la ciyaari doonaan xulka Mozambique. Cape Verde iyo Rwandana fooda ayay isdari doonaan. Xulalka Zambia iyo Botswana ayaa wada ciyaari doona, halka Algeria oo koobkan difaacanaysana ay la ciyaari doonaan xulka Zimbabwe. Ivory Coast oo ka mid ah xulalka caanka ku ah kubadda cagta ee qaaradda Afrikana waxa ay la ciyaari doonaan xulka da'da yar ee Madagaskar oo isagu inta badan aan ka soo qayb gelin koobka qaramada Afrika. Dhinaca qaaradda Yurubna, tartanka koobka UEFA Nations League ee qaramada Yurub ayaa caawa la ciyaaraya. Dhinaca qaaradda Yurubna, kulamo ka tirsan koobka qaramada Yurub ee UEFA Nations League ayaa caawa la ciyaaraya. Xulka Hungary ayaa soo dhaweyn doona xulka Iceland, North Ireland iyo Slovakia ayaa wada ciyaari doona, Serbia waxay soo dhaweyn doontaa Scotland, Georgia iyo North Macedonia ayaa wada ciyaari doona. Dhinaca qaaradda Amerikana waxaa ka jira sirreebka loogu soo baxayo koobka adduunka ee sanadka 2022. Xulka Bolivia ayaa waxa uu caawa la ciyaari doonaa xulka Ecuador. Ciyaarta la wada sugayo ayaa dhex mari doonta xulalka Argentine iyo Paraguay oo iyaga xifiltan uu ka dhexeeyo. Ugu dambeyntiina, kooxda Liverpool ee kubadda cagta ayay mar kale masiibo la soo daristay kadib markii uu dhaawacmay daafaca keliya ee kooxdaasi u soo haray, kaasoo ahaa Joel Gomez. Xidigan ayaa ku dhaawacmay tababar uu xulkiisa England kala qayb qaadanayay. Liverpool ayaa hadda waxaa dhaawac uga maqan ciyaarihan Van Dijk oo qayb muhiima ka ahaa daafacooda, iyadoo sidoo kalena uu dhaawacmay ciyaarihan Fabinho oo markii dambe ay ku bedeleen Van Dijk. Laakiin hadda waxaa liiska ku biiraya ciyaarihan Joel Gomez, taas oo niyad jab ku ridaysa taageerayaasha iyo maamulka kooxda. Waxaana tababare Jurgen Klopp uu sheegay inuu aad uga xun yahay dhaawaca xidigan soo gaaray. Liverpool ayaa hadda bilaabaysa olole ay ku doonayaan daafac cusub marka uu furmo suuqa kale iibsiga bisha January ee soo socota. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa.
Markana dhegeystayaal, dhinacii heesaha, dabacsan nagula nasta.
Galabta oo idinla socodsiinayeen Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab, intaa ayay nooga dhantahay. Tani idaacaddeenna fiidnimo dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.